Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien mes toliau keliausime Naujojo Testamento puslapiais. Primenu, kad esame romiečiams laiško 5 skyriuje, kurio tema – išgelbėjimo privalumai bei tikinčiojo pašventinimas. Apie išgelbėjimo privalumus mes kalbėjome už praeitoje mūsų laidoje. O praėjusioje laidoje – žvelgėme į tikinčiojo pašventinimą ir kalbėjome apie Adomo pirmenybę. Noriu priminti šią eilutę. Todėl, kai per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis prasiskverbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Rašoma romiečiams laiško 5:12 eilutėje. Šiandien tęskime mūsų apžvalgą. Romiečiams laiško 5:13 eilutė sako, nuodėmė buvo pasaulyje ir iki įstatymo, bet nesant įstatymo nuodėmė negalėjo būti įskaitoma. Nuo Adomo iki Mozės laikų nuodėmė egzistavo pasaulyje, tačiau tuomet ji nebuvo nusižengimas, o tik maištas prieš Dievą. Manau, būtent todėl Dievas nenubaudė Kaino mirtimi, kuomet šis nužudė savo brolį. Tai buvo pats niekšiškiausias poelgis, kokį tik galiu įsivaizduoti, bet tuo metu Dievas dar nebuvo pasakęs nežudysi, kaip užrašyta Išėjimo knygos 20:13 eilutėje. Tiesą sakant, Dievas net paženklino Kainą, taip jį apsaugodamas. Kiek vėliau skaitome Lamecho, vieno iš Kaino sūnų, pasiteisinimą, kodėl jis nužudė žmogų. Lamechas sako, užmušiau vyrą už žaizdą, bernioką už įdrėskimą. Jei už Kainą atkeršijama 7, tai už Lamechą 70 kartų 7. Pradžios knygos 4:23-24 eilutės. Matote, Lamechas sakosi turėjęs tam rimtą priežastį. Be to, visa toji karta, kurią Dievas sunaikino, atsiūsdamas tvaną, buvo persisunkusi nuodėme. Jie buvo nepagydomai pasiligoję. Viešpats matė, koks didelis buvo žmonių nedorumas žemėje ir kaip kiekvienas užmojis, sumanytas jų širdyse, linko visą laiką tik į piktą. Rašoma pradžios knygos 6:5 eilutėje. Tačiau ne vienas iš jų nesulaužė 10 įsakymų, mat tuomet jų dar nebuvo. Visgi tie žmonės susilaukė bausmės, nes buvo nusidėjėliai. Bičiuli tai atsako į klausimą dėl pražuvusių pagonių, kurie niekada negirdėjo Evangelijos. Visi žmonės priklauso pražuvusiai giminiai. Galbūt mums ir sunku tai pripažinti, tačiau mes esame gimę pražuvusioje giminėje. Mes nesame mėly žmonės. Nesame evoliucijos vaisius, nuolat tobulėjantis ir progresuojantis. Mes su jumis priklausome pražuvusiai rasiai ir mums reikalingas atpirkimas. Net žmogaus pasąmonėje nėra Dievui vietos. Kas nors galbūt pasakys, tuomet mano manimu Dievas yra įpareigotas mus visus išgelbėti. Ne, nėra. Tarkime, jūs nueitumėte į dumbliną kūdrą, kurioje knibžda 100 vėžlių. Paimtumėte vieną iš jų ir išmokytumėte skraidyti. Tuomet sugrįžęs į kūdrą, vėžlys sakytų savo bičiuliams, ar norėtumėte išmokti skraidyti? Manau, jie tik išjuoktų vėžlį sakydami, ne, mums patinka būti šioje kūdroje, visai nenorime mokyti skraidyti. Panašioje padėtyje šiandien yra žmonija. Žmonės nenori būti išgelbėti. Jie pražuvę ir Dievas jiems nerūpi. Ši tiesa gana sunkiai prasiskverbė į mūsų protus, nes tam trukdo pražuvusi prigimtis. Mums norisi manyti, kad esame šaunų žmonės. Tačiau taip nėra, mano draugė. Vis dėlto nuo Adomo iki Mozės mirtis valdė net tuos, kurie nebuvo padarę nuodėmių panašių į nusižengimą Adomo, kuris buvo būsimojo provaizdis. Romiečiams laiško 5:14. Paulius personifikuoja mirtį. Jis sako, kad mirtis tarsi koks karalius viešpatavo nuo Adomo iki Mozės. Ir nors tuomet žmonės nebuvo sulaužę 10 įsakymų, mat Dievas dar nebuvo jų davęs. Jie buvo nusidėjėliai. Žodis mirtis šventajame rašte turi 3 prasme. Egzistuoja vadinamoji fizinė mirtis. Ji taikytina tik kūnui ir reiškia dvasios atsiskirimą nuo kūno. Ši mirtis žmogui neišvengiama dėl Adomo nuodėmės. Taip pat yra dvasinė mirtis. Tai atskirimas nuo Dievo ir maištas prieš jį. Beje, tokią prigimtį mes paveldime iš Adomo. Mes priešinamės Dievui ir esame mirę savo nusikaltimais bei nuodėmėmis, rašoma Efeziečiams laiško 2:1. Tokį paveikslą piešia šventasis raštas. Be šių 2 yra amžinoji mirtis. Tai 3 mirtis, apie kurią kalbama Biblijoje. Amžinas atskirimas nuo Dievo. Ši mirtis neišvengiamai laukia kiekvieno neatpirkto žmogaus. Apie ją galite žiūrėti Apreiškimo knygos 21:8. Skaitytoje eilutėje aiškiai sakoma, kad Adomas buvo būsimojo. Tai yra Kristaus provaizdis. Taigi dabar apie tai ir paskaitykime. Kristaus pirmenybė. Bet dovana yra kas kita negu nusikaltimas. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo turėjo mirti daugelis, tai dar labiau Dievo malonė ir vieno žmogaus Jėzaus Kristaus malonės dovana sukaupuoti teko daugybei. Romiečiams laiško 5:15. Kristuje, bičiuli, mes turime daug daugiau. Šiandien mūsų laukia kai kas dar nuostabesnio nei Edeno sodas. Kaip mums sako laiško Hebrajams autorius, jie visi mirė tikėdami dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir ateiviai. Hebrajams laiško 11:13. Ne, dovana yra ne tas pat, kas vieno nuodėmė. Juk teismas virto pasmerkimu dėl vieno kaltės, o malonė iš daugybės nusikaltimų atvedė iki nuteisinimo. Romiečiams laiško 5:16. Tai viena iš sudėtingiausių, sunkiai perprantamos dalies pastraipų. Supaprastindamas šią eilutę pasakysiu, jog ji reiškia, kad vienas nusižengimas įtraukė visą žmoniją į nuodėmę. O vienas paklusnumo veiksmas ir Kristaus mirtis ant kryžiaus įgalina pražuvusį įgyti išgelbėjimą. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Romiečiams laiško 5:17. Anksčiau, 14:00, Paulius sakė, kad mirtis viešpatauja tarsi karalius. Jie atėjo į valdžią per vieną žmogų, kuris padarė vieną vienintelį nusikaltimą, tai yra tas vienas veiksmas, pirmoji nuodėmė apėmė visą žmoniją. Čia Paulius paminė ir kitą karalystę, kuri daug pranašesnė už nuodėmės karalystę. Tai gyvenimo karalystė. Malonės pertekliumi siūloma mirties karalystės pavaldiniams. Žmogui tereikia ją priimti. Gyvenimo karalystės karalius – Jėzus Kristus. Per jį duodama ši dovana. Taigi, kai vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė pasmerkimą, taip vieno teisus darbas visiems laimėjo nuteisinimą, kad gyventų. Romiečiams laiško 5:18. Čia užrašyta, kokiu pagrindu žmogui priskiriama nuodėmė ir kokiu pagrindu jam suteikiamas teisumas. Tai visuotinės Adomo ir Kristaus pirmenybės doktrina. Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisūs. Romiečiams laiško 5 skyriaus 19 eilutė. Čia Paulius apibendrina savo argumentus dėl visuotinės pirmenybės. Taigi vienas Adomo neklusnumo veiksmas visus padarė nusidėjėliais. Ne vien nuodėmingos prigimties paveldėtojais, bet ir kaltais dėl nuodėmingo poelgio. Kristaus paklusnumas, jo mirtis ir prisikėlimas įgalina Dievą pripažinti teisiu kiekvieną Kristų tikintį nusidėjėlį. Įstatymas įsiterpė, kad nusikaltimas dar padidėtų. Bet kur buvo apstų nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė. Romiečiams laiško 5 skyriaus 20 eilutė. Duodamas įstatymą, Dievas įvedė aukų sistemą. Vėliau Kristus atėjo išpildyti ir šios įstatymo dalies. Kitaip tariant, Dievas davė pražuvusiai žmonijai galimybę išsigelbėti iš nuodėmės kaltės, ne iš nuodėmingos prigimties. Mes su jumis turėsime nuodėmingą prigimtį visą gyvenimą. Kad kaip nuodėmė viešpatavo mirtimi, taip malonė viešpatautų teisumu amžinajam gyvenimui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Romiečiams laiško 5 skyriaus 21 eilutė. Kaip nuodėmė viešpatavo mirtimi, mes su jumis gyvename pasaulyje, kuriame viešpatauja nuodėmė. Ar norite žinoti, kas nūdien yra žemės karalius? Šventasis raštas šio pasaulio kunigaikščių vadina Šėtoną. Velnias slankioja po pasaulį, tykodamas ką praryti, užrašyta 1 Petro laiške 5 skyriuje 8 eilutėje. Nuodėmė viešpatavo mirtimi. Dėl to ir šiandien kapinėse vis dažniau pritrūksta vietos. Taip malonė viešpatautų teisumu amžinajam gyvenimui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Jis renkasi savo tautą iš pražuvusios giminės, moko vėžlius skraidyti, jei žinoma, jie to nori. Deja, vėžlio prigimtis netrokšta skraidyti. Žmogus priešinasi Dievui, jam būdinga nuodėminga prigimtis. Šiandien Dievas siūlo pražuvusiai giminiai išgelbėjimą. Dievo teisumas visiškai patenkintas Kristaus mirtyje. Jo kryžiumi įsteigta nesudrebinama karalystė. Bet koks kitas pamatas stovi ant smėlio. Šiandien tikintis nusidėjėlis turi amžinai gyvenimą, nes yra sujungtas su paskutiniu Adomu, prikeltu ir pašlovintu gelbėtoju. Tokiu būdu išgelbėtas nusidėjėlis gali būti pašventintas. Apie tai ir kalbama kitame skyriuje. Romiečiams laiško 6 skyrius. Tema – pozicinis pašventinimas bei praktinis pašventinimas. 5 skyriuje skaitėme, kad per Adomą į pasaulį įėjo nuodėmė, o per Kristų – išgelbėjimas. Dėl Adomo nuodėmė buvo priskirta visai žmonijai, tačiau Kristus yra mūsų gelbėtojas. Jis duoda mums gyvenimą ir teisumą, panaikina nuodėmės kaltę, todėl gali valdyti jį tikinčių žmonių gyvenimus ir daryti tikinčiuosius teisiais arba, kitaip tariant, gerais. Pirmoje 6 skyriaus dalyje kalbama apie tai, ką aš pavadinau poziciniu pašventinimu. Leiskite keli žodžius tarti apie pašventinimą. Nuteisinimas ir pašventinimas nėra tas pats. Bičiuliai, jums reikia priprasti prie šių dviejų Biblijos terminų ir gerai su jais susipažinti. Viena būti išgelbėtam iš nuodėmės, kita būti daromam tokiu, kokiu turėtum būti, nes esi atskirtas Dievui. Susitapatinimas su Kristumi, kad įgytume nuteisinimą, yra ir mūsų pašventinimo pagrindas. Mes esame Kristuje. Taigi, nuteisinimas ir pašventinimas – du skirtingi dalykai, tačiau jie priklausomi vienas nuo kito. Nuteisinimas - tai pamatas, ant kurio stovi visas pašventinimo antstatas. Sakyčiau, kad nuteisinimas yra aktas, o pašventinimas - darbas. Jūs buvote nuteisintas tą akimirką, kai įtikėjote Kristų, buvote paskelbtas teisiu, o jūsų kaltė panaikinta. Tuomet Dievas pradėjo jumise darbą, kuris tęsis visą gyvenimą. Aš tikiu momentiniu išgelbėjimu, tačiau šventinimas - tai visą gyvenimą trunkantis procesas. Kitaip tariant, nuteisinimas yra priemonė, pašventinimas - rezultatas. Nuteisinimas suteikiamas mums, pašventinimas atliekamas mumyse. Nuteisinimu nusidėjėlis skelbiamas esas teisus, pašventinimu daromas teisiu. Nuteisinimas panaikina nuodėmės kaltę ir bausmę, pašventinimas sustabdo nuodėmės plitimą ir pažaboja jos galę. Dievas atlieka tiek išorinę, tiek vidinę apdailą. Jis įgalina mus stovėti jo akivaizdoje, nes pats prisijėmė mūsų bausmę ir panaikino nuodėmės kaltę - tai išorinė apdaila. Tačiau Dievas atlieka ir vidinę apdailą. Jis ateina į mūsų širdį ir gyvena mumise šventosios dvasios gale, darydamas mus tokiais krikščionėmis, kokiais ir turėtume būti. Išgelbėjęs, Dievas nepalieka mūsų nuodėmėje. Tai nereiškia, kad pašventinimas yra prievolė, kurią sąlygoja nuteisinimas. Ne, tai nuteisinimą lydintis faktas. Arba tiksliau, tiek nuteisinimą, tiek pašventinimą patiriame tuo met, kai esame nukryžiuotame ir prisikėlusiame Kristuje. Nusidėjėlis priima Kristų, kad būtų išgelbėtas ir pašventintas. Pirmo laiško Korintiečiams pirmos skyriaus 30 eilutėje mums sakoma: jo dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo iš Dievo kylančia išmintimi, teisumu, pašventinimu ir atpirkimu. Iki šešto skyriaus Paulius nekalba apie šventą tikinčiojo gyvenimą. Nuo šešto skyriaus jis nebekalba apie nusidėjėlio išgelbėjimą. Aiškindamas išgelbėjimą, apaštalas nerašė, kaip turi gyventi šventasis, bet dabar apie tai prabyla. Taigi šiame skyriuje kalbama apie tai, kad Dievas paskelbęs nusidėjėlį esant teisiu, gali ir padaryti jį teisiu. Paulius siekia parodyti, kad nuteisintas nusidėjėlis negali toliau gyventi nuodėmėje, nes yra miręs ir prisikėlęs su Kristumi. Darydamas nuodėmę, žmogus tampa jos vergu. Tai dar viena priežastis, dėl kurios krikščionis neturėtų pasilikti nuodėmėje. Dabar tikintysis turi naują prigimtį ir privalo paklusti Dievui. Šiame skyriuje paneigiama nūdien paplitusi samprata, kad tikintysis gali elgtis, kaip jam patinka. Sąjunga su Kristumi jo mirtyje ir prisikelime reiškia, kad dabar Jėzus yra mūsų viešpats ir šeimininkas. Jis suteikia mums laisvę, tačiau ši laisvė, kaip pamatysime, nėra savivalė. Pozicinis pašventinimas. Kągi sakysime, gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonė? Romiečiams laiško šešto skyriaus pirmą eilutę. Paulius ima įrodinėti. Kaip pamenate, kalbėdamas apie nuodėmę, jis to nedarė. Apaštalas tik konstatavo faktus, nesistengdamas nieko įrodyti. Jis paprasčiausiai parodo gyvenimo realybę ir pareiškia, kad visi esame nusidėjėliai. Tačiau dabar, pradėdamas skyrių idiomatinių klausimų, Paulius siekia kai ką įrodyti. Graikų kalboje šis klausimas užduodamas taip, kad į jį gali būti tik vienas atsakymas. Prieš klausimą skaitome tokius žodžius. Kągi sakysime? Ką galite pasakyti, susipažinę su nuostabiu Dievo išgelbėjimu? Vienintelis deramas atsakas - aleliuja. Ar galite dar ką nors pridurti? O štai ir provokuojantis Pauliaus klausimas. Gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonė? Toliau, bičiulis, skaitome Dievo atsakymą į klausimą. Ar po to, kai esame išgelbėti, galime pasilikti nuodėmėje? Atsakymas toks - nieku būdu. Pamirškite nieko panašaus. Nieku būdu. Mirė nuodėmiai, kaipgi toliau gyventume joje, Romiečiams laiško 6 skyriaus 2 eilutė. Vien tai, kad Paulius užduoda šį klausimą, akivaizdžiai rodo, jog apaštalo supratimu nuteisinimas reiškia nusidėjėlio paskelbimą teisiu. Nuteisinimu žmogus nebuvo padaromas geru, o tik paskelbiamas tokiu. Nuteisinimas reiškia nuodėmės kaltės arba bausmės už ją panaikinimą, o ne nuodėmės galios panaikinimą šiame gyvenime. Toliau Paulius kalbės apie nuodėmės galios panaikinimą. Jei Dievas paskelbė, kad esate teisus ir panaikino jūsų nuodėmės kaltę, tuomet, mano drauge, negalite pasilikti nuodėmėje. Atsakymas toks - nieku būdu. Kartais žmonės klaidingai supranta frazę mirė nuodėmiai. Šiame gyvenime mes niekada nebūsime mirę nuodėmiai. Tiksliau šią eilutę verčia profesorius Algirdas Jurėnas. Tokie, kurie mirėme nuodėmiai. Pastebėkite skirtumą. Tai reiškia, kad mes mirėme Jėzuje Kristuje. Mes mirėme nuodėmiai Kristuje, tačiau jokių būdų nesame mirę nuodėmiai. Tai pripažins kiekvienas sažiningas žmogus. Mes galime trokšti gyventi Dievui, tačiau vis viena turime senąją nuodėmingą prigimtį. Neteisingai aiškindami tokias eilute žmonės, kuriuos aš vadinu superšventuoliais, nuoširdžiai tiki, kad yra pasiekę dvasinės aukštumas ir daugiau nebedaro nuodėmių. Viena tokių žmonių grupė priklauso pergalingo gyvenimo kabutėse propaguotojams. Jie manosi pasiekę tobulybės viršūnę. Žinau, kad ne visi superšventuoliai vienodi, tačiau prieš kelerius metus Pietų Karolinoje teko susitikti su viena itin nemalone tokių žmonių grupe. Kartą po rytinių pamaldų prie manęs priejo jaunuolis ir paklausė, ar jūsų gyvenimas pergalingas? Ne, atsakiau jam ir tai šokiravo. Tuomet jo paklausiau, o jūs gyvenate pergalingai? Jaunuolis pilstė iš tuščio į keurą, tačiau tiesiai į mano klausimą taip ir neatsakė. Jis tvirtino, kad stengiasi. Palaukite, nutraukiau tą vyruką. Aš ne to klausiu. Jūs manęs klausėte, ar mano gyvenimas pergalingas. Aš atsakiau ne. Dabar jūs man atsakykite, taip ar ne. Žinote, jis taip man ir neatsakė. Kaip ir dauguma tokių žmonių, mano pašnekovas buvo išbalęs, tarsi ką tik pabėgęs iš kraujo perpilimo stoties. Vaikinas toliau įrodinėjo savo. Argi šventajame rašte nepasakyta, esu nukryžiuotas su Kristumi? Argi nesakoma, kad mes visi esame mirę nuodėmiai? Atsakiau jam, ne, ne tai sako šventasis raštas. Mes mirėme nuodėmiai Kristuje, tokia mūsų padėtis, tačiau šiame gyvenime niekada nebūsime mirę nuodėmiai. Jūs turite nuodėmingą prigimtį, aš turiu nuodėmingą prigimtį, ir mudu ją turėsime visą gyvenimą. Vaikinas neatlyžo. Tuomet ką reiškia žodžiai, kad mes esame nukryžiuoti su Kristumi? Taigi pradėjau jam aiškinti. Kai prieš 2000 metų mirė Kristus, mirėme ir mes. Mirėme jame ir buvome prikelti jame. Tad dabar esame sujungti su gyvuoju Kristumi. Nežinau kaip jūs, bet aš negaliu savęs nukryžiuoti. Įdomiausia, kad nusižudyti įmanoma įvairiais būdais – nusinuodyti, nusišauti, nušokti nuo namo stogo, tačiau savęs nukryžiuoti mes nepajėgus. Galbūt sugebėsime prie kryžiaus prikalti vieną ranką, bet antrosios niekuomet. Tad kaip ketinate save nukryžiuoti? Tai neįmanoma. Mano jaunasis drauge, jūs buvote nukryžiuotas maždaug prieš 2000 metų, kai mirė Kristus. Toks buvo mano atsakymas šiam jaunuoliui. Mielas klausytojau, šitoje rašto dalyje mes nutrauksim šiandien rašto studijas ir pratesime jas kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo. Sudė.